Ko'pincha birgalikda ibodat qilayotgan insonlar ruhga to'ladilar. Shunday tarzda har qaysi imonli, hatto odamlar orasida bo'lsa ham, Xudo bilan tanho muloqot qilishi mumkin. Odamlar birga ibodat qilishi bu ajoyib kechimmi? Ko'pincha shunday bo'ladiki, odamlar birgalikda ibodat qilayotganlarida ilohiy ruh ularni to'ldiradi. Qanday pinxona ibodat qilish lozim? Iso bizga aytganki, biz xonamizga kirib, orqamizdan eshikni ham berkitishimiz kerak va shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi bizning otamiz bizga oshkora qilib beradi. Iso bu so'zlarni ayta turib, eshikli xonadan ko'ra bizning fikrlarimizni ko'proq nazarda tutmoqda. Eng muhimi, bizni Xudo bilan tanholigimizdir. Siz Xudo bilan bir o'zingiz har qanday joyda bo'lishingiz mumkin. Ba'zi odamlarga o'rmonga sayr qilgani ketayotganida ibodat qilish yaxshiroqdir. Ayrimlar kimsasiz xonada berkinib olishni ma'qul deb biladi. Ayrimlar esa hatto atrofda odamlar bo'lsa ham yakkaxonlikda bo'lishga layoqatli. Muhimi Xudo bilan tanholikda bo'lish. Biz yodda tutishimiz kerakki, ibodat bu Xudo bilan suhbatdir. Qachon siz kimnikigadir kelganingizda muhimi shuki, sizda suhbatlashishga imkon bor. Ba'zida ibodatlarimiz suhbatlashishga o'xshamaydi. Bu bizni Xudoga vaz qilayotganimizga o'xshaydi. Bunday ibodat juda zaifdir. Doim gapiradigan odam bilan kim uchrashishni xohlar edi? Bunday odamlarni biz tezroq o'z holiga qoldirishni istaymiz. Biz ular bilan gaplashishni xohlamaymiz. Rabbi ko'pincha bizga nimadir aytishni xohlashi aniq, ammo biz unga aytishga imkon bermaymiz. Biz Xudoni eshitishimiz, Xudo bizni eshitishdan anchalik muhimroqdir. Biz unga nima deyishimiz mumkin? U nimani bilmaydi? Ammo biz uchun qanchalik ko'p ahamiyatli, agar biz faqat eshitsak. Biz Xudoni qanday eshitishimiz mumkin? Xudo bizga qanday gapiradi? Agar kalomni o'qisak va keyin Xudodan o'qiganimizning mazmunini ko'rsatishni so'rasak, unda Xudo bizga bu nimani bildirishini ochib beradi. Xudo bizga nimani gapiryapti? Muqaddas ruh bizga haqiqat yo'lini ko'rsatadi va bizning ustozimiz bo'ladi. Qachon ruh bizning hayotimizda haqiqatni voqelik qilganida, Xudoga sajda qilamiz va u bizni o'rgatgani uchun unga minnatdorlik bildiramiz. So'ng biz o'qishni davom ettirishimiz mumkin, toki Xudo yana o'z kalomidan bizga gapirsin. Iso ortiqcha so'zlash haqida nima deganini eslang. Xudo o'lik emas. U beparvo emas va uni ko'ndirishning hojati yo'q. U muhabbat Xudosidir. Biz endigina nima haqida so'rashni o'ylaganimizda, u allaqachon bizga javob qilishga tayyor. Biz ikkinchi bor Xudo bizni eshitmadi deb so'raganimizda, o'zimizning iymonimizning zaifligini ko'rsatamiz. Boshqa safar biz uni ko'ndirish uchun iltijo qilamiz. Xudo muhabbat Xudosidir. Unga bizni eshitish qiyin emas. U xutbin emas. U bizga yordam qilishni xohlaydi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.